En það var eitt sem ég ætlaði nú að spyrja þig um.
Já.
Nú hafa menn náttúrulega, já, þú veist nú að tala þarna útilögum, sagði útilögumenn eins og þau hér. Trúðu menn því þegar þú varst aðalist upp að útilögumenn væru til?
Nei, nei, nei. Það voru bara sögurnar að fjalla í vindu, sko. Að þær hefði verið til, sko. En það var bara fyrir mitt minni, náttúrulega.
Já, já.
Já, því var trúað að hann hefði verið, sko. Og fleiri. Þeir voru nú þarna, sko, með honum eða að svipuður ekki en þetta... Andrés, nei, hvað hétt hann áttu, ég man ekki, sko, sem var með honum í útilegðinni stundum.
Arnes.
Já, Arnes, já, já, já. Nei, nei, ég heyrði nú ekki tala um aðra, sko. Og öllu. Já, já.